S prihodom dr. Janeza Blajvesa na Ljubljano, z njegovo vlogo pri kmetijski družbi in s prevzemom uredništva novic, se prične novo poglavje Blajvesovega življenja, ki je močno vpeto v razvoj narodnega vprašanja na slovenskem takratnem času. Kot veterinar se je gibal pa predvsem na področju zatiranja kužnih bolezni, predvsem pravzaprav pri organiziranju veterinarskega izobraževanja in kmetijskega izobraževanja. Skupaj z doktorjem Simonom Strupijem sta dala pobudo za ustanovitev Podkovsko-živinozdravniške šole, ki jo je kmetijska družba sprejela v svoj program in po raznih peripetijah z pridobivanjem sredstv, vmes je bila tudi meščanska revolucija na Dunaju 48. leta, ki je podaljšala postopek nastajanja te šole, tako da je prvi vpis v Podkovsko-živinozdravniško šolo bil pravzaprav januarja 1850. leta. 50. leta 19. stoletja so bila izredno bogata za živinozdravništvo pri nas. Takrat sta Strupi in Blajves napisala vrsto strokovnih knjig pod skupnim imenom živinozdravstvo. Ponekod sta tem upravila tudi živinozdravilstvo in pa živinozdravništvo. Poleg tega pa sta objavljala tudi v novicah. Tam je šlo veliko prispevkov o kužnih boleznih, o nasvetih, kako se ravnati, o molži, pridobivanju zdravega mleka in tako naprej. To delo, veterinarsko delo, ima svoj poseben pomen, ne samo za našo veterinarsko stroko, za kmetijstvo, ampak širše. Blajves je pravzaprav kot živinozdravnik najbolj razumel, kaj treba napraviti za razvoj sodobne živinoreje, za preobrazbo kmetijstva, za uveljavitev fiziokratskih idej, sicer 50 let po tistem, ko je fiziokratizem imel svoj prvi razmah, vendar na slovenskem je pravzaprav fiziokratizem doživel svojo praktično uresničenje z Blajvesom. Pa ne samo to, Blajves je fiziokratizem povezal z utilitarizmom in z narodnim vprašanjem, z razsvetljenskim programom, programom Zoisovega kroga, mora biti še posebej Linharta, pa potem Vodnika, Kopitarja in drugih, ki so bili nasledniki tega Zoisovega kroga. On je že 1843. leta napisal, izdal knjige Bukve za kmeta, v katerih je obrazložil številna vprašanja, reje, živine. Skratka, Blajves je želel, da se kmet osamosvoji, da izkoristi znanje za umno kmetovanje, se na ta način ustvarja dobiček oziroma prispeva k večji gospodarski moči dežele. Seveda pa je to treba zopet gledati v okviru tega narodnobuditeljskega programa in fiziokratskega programa, ki mu je Blajves sledil. Tako da vidim pri Blajvesu pravzaprav ne samo veliko osebnost svojega časa zaradi prispevkov na posameznih področjih, ampak predvsem kot osrednjo osebnost takratnega gibanja, fiziokratsko-narodnega, narodno-prebudnega gibanja, ki je prispeval k temu, da so se izoblikovale tudi prave podlage za uresničenje programa Zjedinjene Slovenije. Mimo grede, Blajves je bil vrščas zagovornik tega programa in tudi glavni govornik na Vižmarskem taboru, da ne omenjam 70-letnice njegovega rojstva, ko je pravzaprav doživ splošno češčenje kot oče slovenskega naroda in pa ob smrti 1881. leta, ko je bil njegov pogreb takšen, kakršnega prej ni bilo, pa tudi kasneje ne.